kun radio sagale americati. raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin sin hafeera. dilbata mudde lama bara 2018 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. naannoo Benishaangul Gumuz aanaa Yaasootti kamisa torban dabree galgala namoonni ajjeefamu kanneen ajjeechaa sana jala milqanii ba'an dabalee jiraattonni dubbataa jiru. bulchiisi Benishaangul Gumuz immoo rakkoo kanaaf sababaan waraan Abaa'ooti jedha. Abaa'oon garuu kadhimma sana keessa harka hin qabne ta'uusaatii fi aleellaa sana duuba gareen qindaa'e jiraachuusaa dubbata. Muktaar Jamaaltu torban dabree gabaase.
rakkoo naannoo Benishaangul Gumuz aanaa Yaasootti akka haaraatti tibba kana ta'aatiin jiruun. guyyaa kaleessaa kamisa galgala dabalataanillee namoota hedduutu bakka tokkotti ajjeefame jedhu namni raadiyoo sagalee ameerikaatiif himan tokko. akka nama hin dhageenyeetti gaggabe erga isaan achi deemanii booda ka'eetiniin baqachuudhaan gama wallaggaatitti galeedhaan dubbatu.
maammoo fayyisaalama maal nu biratti waan ta'e namni baay'ee dhumeedhaan giddii haatattamee jajjabeen beekuufi kokaraa leelaa.
maaltu fixee namni akkamitti dhume.
gumusiti fixee nama. mana keessatti nama ukkaamsanii nutu ijoolleen baabbaa kotti ishee kan shukkaaraan morma muran fixee ishee waa fakkaatee lafachiisee dhokaddeen bira darbee.
nama meeqa ta'uu namoonni miidhamammoo.
nama 37 dha kan qalame walakkaan xiijiraa rukutamee walakkaan immoo shukkaarumaan qalame akkuma oola.
namoonni nama ajjeesan jettan kunniin namoota akkamiiti.
waraanuma keessaa foolisoota gumusidha. bakka laadaanyoo kan jedhamu foolisoota gumusidha. filataama gandaa miliishaa ta'anii foolisii ta'anii hojjetama biiroo ta'anii mana fitanii isaa mana gammachuu kiiloo keessa dilsiimatti beekanii warra nama ajjeesan kanan adimaatu jakarfaalu isaanii garan qaban isaanii bulchiinni isaanii immoo kan fakkadee caffeedha. bulchiisummaa nageenya nama fixaa jira amma kanatti keessaa amma immoo.
innis duukaa hiriiree akkas godha.
duukuma hiriiree bulchiisummaa nageenya fakkaatee taamiruu bagaaloo kan jedhanii fakkadee caffeewaa kan jedhanii.
namoota du'an jettan kanniin ammoo eenyufaa maqaanaa dhoofti.
olaanaa lubaa maatii munuudha nama sadiidha isaan abbaan warraa balaa saafte. maatii nama shan isaan duree giiloo maatii ishee wajjin isaanii nama shan addunnaa irfaa nama 11 dhaan bashee buushee dubartii qofaati. ijoollee 8 kan maatiin kun mammas kana kan goddaame achi manuma tokko keessatti qorqoorroo mana tokko keessatti ashagamanii.
mee maali sababni isaan namatti ajjeesaniif.
Oromoon nu keessa taa'u hin qabu nu keessa ba'uu qabdu jedhanii maa kana godhani mootummaamtu nu bushu hin qabu kan jedhanii maa Oromootti buluu hin qabnu kan jedhanii maa kanarraa kaasanii maa rabshaa kaasanii maa kan jiru hattuufanii maa.
namni gama biraa achuma naannoo Benishaangul Gumuz Kamaashi aanaa Iyyaasootti dhokateetiniin jurillee haalli keessa jiran rakkisaa fi sodaachisaa ta'uu isaallee raadiyoo sagalee ameerikaatiif bakka jiranii dubbatanii jiru. oromoota baay'ee fixan hidhattoota gumustuu kana godha nu maqaa goojjamiitiin hafne garuu. nus taanaaniin sodaa guddaa keessa jiru.
waan daandii sa'u ingilizii gojjaan innis maxxanmaan jedhee maxxanu miidhaguun nyaamna isaaniin.
rakkoo naannoo kanatti hammaataatiin jiru kanaan walqabatee hojiin tibba kana ummata kakaasuu isa kaan walirratti duulchisuu hojjetamaatiin ture hanga namoota bitanii nama ajjeesan qopheessuutitti irratti hojjetamaa akka turellee namni waan kana taajjabanii fi odeeffannoo isaa qabannatti himanii jiru.
fideelaa birrii hirataa turan ijoollonni fideelaa kaasi tureedha. isaan amma birrii warra fudhateti nama raasaa jira birrii maritti humnaa ol keessa galee jira yookaan nama fixaa jiru.
namoota ajjeefamaatiin jiru jedhamu kanaan walqabateetiin bulchiinsa aanaa Yaasoo dubbisuudhaaf yaalii taasifnee jirra. kumaandar jiraataa kabbada ajajaa poolisii aanaa Yaasooti. isaanis rakkoo naannoo kanatti mul'atuun walqabatee kan jiru rakkoolee waraanni adda bilisummaa oromoo uumuun ala kan biraatii miti jedhu. Yaasoo irratti Abaa'ootu nama ajjeesa. isaantu dhufeetiin hin jeeqa. barattootas namoota hedduu ajjeesan. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz gaafiif deebii EBC waliin taasisaniin illee yaada Commander Jirata kana dubbatan isanis rakko fi dumatile nanno kanati taatini jiruf warana addabil summa oromo himatan
ehe ye izi akababi be mihrab qatana ga iyetan kasakase yallo ye ona kafan qaja fangach buddin
garen finchila abao nanno li tabiyetti kanati socho atini jiru kuni badu lubbu namotatif sababa taatini injira halakanan karatu fani gargar sinamo matu akain dakqabne taasatini injiru hawas nanno kanas ሙፊ ጉዳይ ሳን ራቀበ
እዛ ከዋቢ ያለው ማህበረሰብ በሙሉ በጣም ትልቅ ሬታ ውስጥ ነው ያለው
ረቆ ኡመመካናን ወልቀበተ ይመና አደብልሱማ ኦሮሞ ወረት ዲያቴ አከደቢኖ ከነን ሃይዱሪ አደብልሱማ ኦሮሞ ኦቦዳውድ ኢብሳ ጋፈነት ንንጅራ ኦቦዳውድ ለ ተስገቢ ደቡና ነው ከና ሲሉመዩ የሮዴራ ከለኮ ሲተው ይሳቲን ወልቀበተ ወራን አደብልሱማ ኦሮሞ ናኖ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከሳ ሶቺ ተኮለ አከንቀብኒ አከኩዳን ነሞኒ ናኖ ከነ ነጋ ዶርኩዳ አቦባን ሄዱን ጅራቹ ሞቱማኑ ደበሌ ኦሶቤኩ ኢሳከና ሃለኔቲኒን አደብልሱማ ኦሮሞ ትቁበቀቡን ማሊክ በርባቺ ሴዳን ጋፈቱ ረኮሌ ዲማከነ ዱባን ጅራ ጀደኔቲኒን ያደንለ ሃለከናን ካሱ ኦቦዳውድ
kune wanno kadamiti malle wanne kachikesa umna makam bester si jedamane kachikesa jirantu jirani sandu bamoyu umna tujira umna kana gamotumane nibeka odesa sakaba walmagala halella kana lubuna madu dumatin kun kunti ka motuma kana ratti tiyafateda ka socho sandu bati amma sudan kesa ya buske satti bule injisa tu gagge fama kana jira kale injisa warana akasmas mo sudan na no ngasana tle injisa tu gagge fama jira motu mankun is beka mati na no sana beka achi ti hita tani olsenu sadarka matre satti date olsene hojjetu ajjecha kana gagge sa jiru kana huma wan kana golbudan jada ba kuntanda ክራይቢው ካን ያከደለከም ካና
አጀጃት ይበከና ያሶት ታአትን እንጅሩዳን ሐዋስ ንካሱ ካና ኢታናው ገና ቢሮ ቡልቺን ሳፍ ነገና ናኖ ኦሮሚያ ኦቦ ኑሬ ቀመር ጋፊ ከለሰ ካፍኔፊን ይሳከነ ሁበቹዳ ቆረና ታሲሳ አከጅረኒፊ ናንቸው ሊንካን ሁጀተን ተኡ ዱበቹን ሳኒን ያደተም ዘባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲፍቂንዳይ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ
ከአጋጅርተን ከሳተላይቲን ሰንበት አብድል በተደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ ሙሚት ሚኒስትር አትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ክጣ ተደብሪካና ጣቦተ ሞርሚቶ ታወሊን መሪገገ ሰድረቲ ፓርቲሌን ቶርባ ተመፍለኖ ኡፉትር ማቹዳፍ አከማን ቆፒ ጀልቀበን ጋፈተን ጅሩ ገባሳ መልስካቸውማ ክፍተታ ይርገብ ያደር ማጥቶታ ያለን ነከነጥቅ እንደይስቲ
ከነን ቢያላ ከሰሶሶአ ቱራኒ ይሄኛ ካናቢየት ዴቢ አንደበለቴ ማሪ ካናረቲ ከነንርማታን ፓርቲ ለሞርሚቱ ለኮብሳን ተርባታ ተአንቱ ቱሪ
ዛሬ እንደምታዩት ወደ 70 ገደማ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች ተሰባስባቸዋል ዛሬ
አራ አካርግተን ከነቲ ፓርቲ ለቶርባ ተማፍ ወገኖ ተከነን ታተን ወልጌሰኒ ጅርቱ ማሪከኝታኑት ያደ ወልጅጅራዮ ዱፍኑ ገረሸኒፍ ጃአት ገጥቃ ተጀደን አብዲ ቀባ
ከነን ያዳን ወልትዲያቹ ቀምኑ ወልደንደኡዳን ወልት ቀባሙዳ ፍለኖ ዱፉ ወለባ አፍሪካን ሐቃ ጎቹፍ ቆጲተው ዶክተር አብይ ይብሰኒ ካና ፊት አምባሶ ኦፊስ ቦርዲን ፍለኖ ሃራኒ ጃረሜ ሴሪ በርባች ሰዓታ አንስ ንፎየ ኡጀዳን
ኮዲዮ አንዳመት ከመናምናለን ባለን ጊዜ ውስጥ እየተግባባን ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ለማድረግ
አማ የሮ ገረ ወጋቶ ኮፍ ወለካ ቃምና የሮ ጅሩ ከነከየሰቲ ወሊገሌ ፍለኖ ዲሞክራታ ገገሱ ዳፍ ጭቹ ቃምና ፍለኖ ዲሞክራታው አተው ገገሱ ዳምኔ ፍለኖ ቦደ ወልት ቡይንሱ ማሜ ልቡን ነመቶ ኮሌዮ ደርበ ዴቪኔ ዴምሲቸ ዜሮ ራጀል ቀቡን ከኘኖ ሉጀቹዳ
ሂርማቶ ተፓርቲ ሌ ኦሮሞ ከሳ ዶክተር መረራ ጉድና ኦፌ ኮራ ያደከነኒን
አራሳ ኩሳት ግራሚት ዴምና ተሚት ዴምና ተነጉባት ዶሳዲት ናፈቃዬ ፕሪሜራ ሞርሚቱፊ ፓርቲ ሌ ዱየቡልቹ ጅቱቲ ማሪ ናከበርባቺሱ ፍለና ከነስለና ዶጓጎቹ አመደምሱት ማልማል ወጌታሙት ለጅደሰጀዱዳ ሳደፋኒ ሞፍራና ቦዴሻታው ቢየከና ስነ ዲሞክራሲ አተምት ያሩ ደንደኛ ሰገሩዳ ኢቶሳዲት ናፈቃዬ ቹቆት
ፍለኖኒ አከጋገ ፈሙትዳ ካንዱበታ ማጅሩ
yaro saajjiramu baatu si filannaa dhaa fi biyya kana qopheessuun irra jira, paartileen qophaa'uu irra jira, rakkoon jidduu jiru hiikuun irra jira, filannaan nagaa fi filannaan dhugaan deemuu irra jira waan jedhudha. Kana gubbaatti immoo marii bal'aa barbaachisa. Kanaa boordiin filannoo nu harkaa fuudhee hamba filannaan dhuftutti waan hojjechuun irra jiru. Innis qopheessaa fidaddaa buursoo ingeejimentii kan kana boordiin filannoo mari'atee baasee sinittaa fidu kana booddee isatu si waamaa jedhe.
Isin attamitti ilaaltarre paartiin keessan?
Mootummaa jeneta rakkoo bal'aatu jira. Mariin babal'aan akkasii deemuun danda'a. Isarraa rakkoon qabnu nagaa buusuudhaa fi filannoo dhugaa deemsisuudhaa fi tiraakii kan biraas bukkeetti uumamee paaraleelii kan ta'e sagaa karaa sana waan deemnu natti fakkaata.
Kan biraa Dr. Mararaa isaan kamtu dorgomuu akka danda'an isaan kam akka hin dandeenye waan dubbatame jira?
Warri alaa galtanii seera amma jiru kanaan atattamaanii paaspoortii keessan jijjiirrachuun hin barbaachisa ta'a. Gaafa hunduraatti garuu dubbiin kun olaalame si haphaa fi karaa kana yoo deemne malee seera mootummaa cabsuu danda'a. Warri lammii alaa qabdan kun filadhaa waan jedhu fakkaata. Amma dandeenyetti akka daftanii fitattan si gargaara. Gara sanatti deemaa waan jedhuudha kan hin dabarse. Dorgomuudhaa fi biyya sana keessa waggaa lamaa jiraatuudha malee paartiin sun waggaa lamaa jiraatuu miti. Kana jechuun immoo iddootti dhalatteetti hin dandeessu. Finfinneetti waggaa lama jiraachuu sirra jira. Wallaggaatti garuu achitti dhalattee ni gaadhaa jechuu kooti.
Hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa akkas jedhan.
Walgahiin dhaabota siyaasaa fi warra paartii mormitoota. Akkasumas nu dabalatee isaan kana mariitisu ka jedhudhaa ka jalqabaa sagana irratti Dr. Abiy akka mootummaatti sirnaati dimokiraatawaan akka fuulduratti ta'u waadaa seenanii kuni haaraadha akka mootummaatti kana abdii kennuuni kaan immoo akkaataatti paartiilee siyaasaa kana wajjin itti addeessu dabalate mariin dhimmoota adda addaatii fi waan komishina filannoo. Seera filannoo akkasumas immoo miidiyaa kana fakkaataa fi ajandaalee hedduu irratti akkaataatti mariin dhaabota siyaasaa gidduutti ta'u kana lafa kaameera gaa'onni kun jalqabadha. Karaa keenya mariin kun jiraachuu fi jalqabamuun kanaan dura haaraa ta'uu baatus haaraa kan inni ta'u karaa mootummaa waadaa inni seenanii waadaa kana kan eegan ta'uu komite ta'uu isaanii. Darbe immoo yaada mormitootaa fi dhimmoota adda addaa irratti ka jiru bara kun biraatti jijjiiramni kanaan biraarra ni jiraata jennee amannaa. Kana jechuunis karaa mootummaas karaa siyaasaatti naan deemuun kan hin jirre ta'u karaa paartiilee kaanis akkasuma humnaan dhiibuun hafee yaadi wal dura dhaabbatee filmaata kan uummata isaa jennee abdannaa gaa kun jalqaba gaariidha jennee hubanna.
Filannoon akka saganteeffametti akka itti fufuutti kan himame.
Karaa keenya kun akka ta'u jennoo keenya ta'uu qabaadha kan lafa kaa'ee kun ni dheerataa hin gabaafataa jedhamee waan ammatti himame hin jiru sichiigaa marii keessatti immoo ilaalla karaa keenya yeroo isaa eeggate ta'uu qabaa kun jennoo keenya.
Abaa'oo tokkoomerraa Dr. Qaasim Abbaanashaa gama isaaniin.
Jalqaba marii gaarii biyya kana karaa nagaafi guddinaa fi dimokiraasii hawwamaa turetti geessuu danda'aa kan jennu qabna. Paartileen akka marii irra argaman kun qulqullummaan yoo haala kanarra mari'atanii institushinii barbaachisan ijaaran institushinii ijaaran sanii fi sirna ofii lafa kaa'an sanitti yoo bulanii tilmaata seenanii tilmaanni kun ka naga biyyaa fidu guddina fiduu fi dimokiraasii yeroo dheeraa faarfamaa ture hawwamaa ture kasaniif naqsheemman hedduutti gaagamte ijaaruu danda'aa kan jennu qabna. Kan keessatti nu akka paartiitti ijaarama keennaatitti wanni hedduun jiraachisu achi dura nagaya biyya kana keessan nageenyi yoo bu'ini kilmaan qofti ga'aanti yoo akkas gaddiif nageenyi biyya kana bu'ee kan jennu qabna. Wanni mana kan keessa akka yaada gara lamaa jira.
Tokko agaggeeffamu tokko haa turu kan jedhu jechuu.
Osoo turee gaarii kan jedhu keessa jirran.
Dr. Bayyanee Pheexiroos gama isaaniin ija qophii godhamuu qabuun yeroo ilaalamu yeroo karoorfame sanatti ta'uu qabaa inni jedhu sun rakkoo mitii jedhu. Dura ta'an paartii Gimboot torbaa Arbanyoosh Gimbaar Dr. Biraanuu Naggaa hojii bal'aatu hojjetamuu qabaa jedhanii.
በጣም ብዙ ተቋሞች ሪፎርም መሆን አለባቸው። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደገና በብዙ መልክ በአዲስ መልክ መዋቀር
አለባቸው። አበቶን ሄዱን ፎይ ፈሙቀቡ ፓርቲሌን ሲያሳስ ቢፈሃራቲን ያረሙቀቡ ፓርቲሌን ቶርባተማ ሰደ ተመታም በከጅረንት ፍለኖ ዲሞክራታዋ ጌጌሱን እንደንዳሙ
እንደንደኛ ታናኒ ሞጀዳን ዶክተር ብራኑ ጋሪዳ ጉያሳና ተውቀባ እንጀዱ ማሊፍካ kan barbaadamo filannoon demokraatawa ta'uu saatii jechuun yaada saani xumuran
aggeeffattoota keenya kadhagaa jirtan ka saatalaayitiin sanbata abdilbata dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti kibxata dabre kana wallagga ba'a aanaa haroo limmuu bakka addaa harqumbe jedhamtutti hidhattoonni beenishaangul gumuz aleellaa geggeessaniin polisi korabitti meessaa oromiyaa keessaa 11 ajjeesan jedhaniif fixinsaalee sanaan dura geggeeffaman jedhan balaaleffachuudhaan jiraattonni magaalaa naqamtee torban kana keessa hiriira bahanii turan. Hiriira roobii dabre kana geggeessame ilaalchisee kan inni dubbise tokko itti gaafatamaa koongireesa federaalaa oromoo kan wallagga bahaa obbo Fiqaaduu Ayyaanaati.
Kaayyoon hiriirachaa tokko mootummaan federaalaa callisee nu ilaalaa jira. Hamma yoomitti duunaa hamma yoomitti du'a keenya ilaalaa ajjeechaa nurraa dhaabbachuu qaba. Mootummaan federaalaa namoota du'an kana namoota daangarra bokkan kana itti gaafatamuu qabaa kan jedhu. Uummanni magaalaa naqamteessi qeerroonis qarreenis barattoonnillee kuta kutaan barataan yuunivarsiitii barataan riiftii baalii barataan haayiskuulii guddaatii fi barataan biiftuu akka jiranitti walitti ba'a. Duuni kun nurraa dhaabbachuu qabaa kallattii kamiiniyyuu akkamitti nurraa akka dhaabbatu mootummaan immoo uummata du'an kanaaf uummata buqqaan kanaaf itti gaafatamuu qabaa nageenya uummataa eeguu kan qabu mootummaa biyya bulchuu waan ta'eef kan jedhu.
Sin wallagga ba'aatti bakka bu'aa koongireesa federaalaa oromooti lakkoofsi qabdan jiraa namoonni du'an meeqaa namoonni madaa'an meeqaa.
Humna mootummaarraa korabitti meeshaan akka jirutti nama 17 tammammaan argamnee nama 17 keessaa namni sagal reeffi isaanii dhufeera. Amma reeffi isaanii magaala galee inni kaan shaambutti inni kaan immoo. Qellem wallaggaatti gadi bu'ee reeffonni qellem wallaggaa nama sadii shaambutti gartokko namni sagal ammammaatti reeffi isaanii as guddisa magaalaa hospitaala naqamteeti galeera.
Kun kaleessaa kan inni ta'e.
Kaleessa galgala barbaadamanii reeffi namaa gubachaa reeffi isaa qalamee keessaa baattan taanetti bakka diinisaa baay'ee kan nama gaddisiisu godin wallaggaa baan kana jala ta'e haroolimmoo naannoo harkuun beelamtutti.
Qeerroo magaalattiirraa immoo dargaggootti hirmaatee ture yoomiyyuu tolasaan dubbise.
Poolisii Aadmaa Battaanyee. Kan mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganamu daangaa naannoo Oromiyaa fi nageenya Oromoo naannoo sanaa tiksuu dhaquurraa kaka'e namoota kana lubbuu isaaniitiin otoo jiranii uummanni Benishaangul Gumuziif qaama hin beekamneen shirrichi keessatti qophaa'ee jecha suukanneessaa irratti karaawwatamee fi reeffi namoota kanaa guggubatee dhufuutiin waannaa uumamee fi hojjettoonni hospitaala magaala naqamtee tokkollee osoo nafiin dhalaaf dhiiraan jechuudha doktoroota siisteroota warra jedhaman ogummaa fayyaa ka qabu hundumtuu gadi bahee ajjeechaa suukanneessaan akkasii uummata oromoorraa haa dhaabbatu. Yakka kana kan hojjetu uummata Benishaangul Gumuzis ta'ee uummata Benishaangul Gumuziifis gargaarsa ka ta'e seeratti nuufaa dhiyaatu.
Lolli kun kaleessa gaggeessameera ka jedhamu amma dhaabate moo akkamii?
Lolli kun lola dhaabataa jiru miti ka gaggeeffamaa ture almost gara ji'a lamaaf ka deemaa jiru amma waan dhaabbate fakkaata malee waan dhaabbatu miti guyyaa guyyaatti ajjeechaan Oromoo daran iddoo sana keessatti ka jabaatee jirudha buqqeensi Oromoo daran ka jabaatee jirudha.
Gama mootummaatiin immoo itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenyaa godinaa wallagga ba'aa koomaandar Taakkalee Tolasaa dhimma kanarratti dubbiseen jira.
Rakkoon naannoo Aanaalimmuu fi naannoo Aanaalimmuu harkuun irratti uumame irraa ta'ee qaama nageenyaa irratti miidhaan qaqqabee jira.
Nama meeqatu du'ee nama meeqatu madaa'ee lakkoofsaan waan qabdan qabdu ofirraa?
Egaa namni kan miidhame nama qaamni nageenyaa nama 11 kan madaa'e 2dha. Walii jala jijjiirama amma jiru kana humni mormuu haala qabatamaatiin aangoo akka uummata Oromootti kan kun akka liqqisiifne dhiira ta'ee boodarra dhaabbatee uummata kanatti fayyadamee deemaa jiru irraa kan madde waan ta'eef.
Obbo Taakkalee qaamni humna leellaa geggeessu kana dudduuba jiru jira. Qaamni leenjii fudhatee horiidhaan deeggaramee aleellaa kana geggeessu jira jedhamee yeroo adda addaa. Dubbatamaa ture aangawoota mootummaatiinis ka bulchiisa naannoo Oromiyaatiinis haa ta'u ka wallagga bahaatiin qaamni kun eenyudha? Waan adda baafame jira waan beektan akka mootummaatti?
Egaa humni karaa sassaabdootaa jijjiirama amma dhufe kanaan faayidaan keenya nu jala afuu danda'a jedhan barbaadnaa fi walitti ijaaramanii keessumaa kan kana dura aangawoota turanii fi yeroo ammaa kana mootummaan kiraa sassaabbummaa isaanii qabeenyaatiin mirga namaa dhiibuudhaan kan to'ataa jiru caataan isaan amma gadiitti dibiree jira. Humni kun bifa adda addaatiin akka nageenyi hin jiraannee fi waliigala mootummaan kun akka namtti gabbaa'ee gaggeessineef shiira xaxamee bakka adda addaatti jiraachuudhaan meeshaa adda addaatiin deeggaruudhaan baajata isaaniillee deeggaruudhaan humna kana booda dhaabbatanii akka rakkoonaan daandaa uumamuu fi uummanni akka walitti bu'u fakkeenyaaf kan kaleessa dheengaddatan naannoo fi bakka adda addaatti raawwachaa ture kun tarkaan fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf mootummaan jalqabee kana akka inni gifatu fi godhamaa jiru waan ta'eef dubbiin kun kaneenyu akka ta'e irratti hin beekamatti.
Gurmuus haa ta'u namootas haa ta'u kanneen kanatti hirmaatan kana maaliif qabuun dadhabame? Biyya keessa hin jiran moo ragaati irratti hin argamne moo maaliif namoota kana qabee mootummaan to'achuu dadhabe?
Egaa isa kana akkuma beekamu inni jalqabdaa tasgabbiimuudha. Tasgabbiimuu immoo humni kun eenyufaa akka ta'an bifa adda addaatti xiinxallee xiinxalamee ragaan adda addaa qindaa'ee qaama mootummaatti gara fuulduraatti dursaa kana keessatti qaamaan kan raawwatanii kan danda'a. Namni sadarkaa kan ta'ee jiru eenyu kana keessaa gahee akka qabu hin beeka. Kanaaf dubbiin kun kan dhaabbatu yoo burqaansaa gahee jedhaan ta'eef tarkaanfiin akka biyyaatti fudhatamu jalqabeen jira. Yoo kun sirriitti itti deemame kan amma bakkaa bakkatti rakkooman kun humna deeggaru gaafa dhaban dhaabbachuu danda'u. Gama kanaan kan jiru kan egaa uummanni qabatee mootummaa waliin ta'e inni kun gara tasgabbiitti akka jiru kun hojii cimsee hojjetu deddeebiitti irraa argama kan jiran jira.
Itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya wal gabaa obbo Taakkalee Tolasaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsa adda. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi Dimokiraataa Oromoo yookaan ODF paartiin Dimokiraataa Oromoo ODP'n tokko ta'anii waliin hojjechuudhaaf roobii dabre kana waliigaltee mallatteessan kan sirna sanarratti argamee ture gabaasaan keenya Muktaar Jamaal oggasuma gabaasaa nuuf ergee ture.
Addi Dimokiraataa Oromoo ODF Oromoo Dimokiraatik Paartii ODP'n guyyaa har'aa kana tokko ta'aniitiin waliin hojjechuudhaaf waliigaltee waajjira pireezidaantii Oromiyaatti taasisan kanaan hoggantoonni dhaabbilee lameenuu waliigaltee kanarratti argamaniitiin hin jiru. Sirna kanarratti haasaa kan taasisan pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi itaanaan dura ta'aa ODP obbo Lammaa Magarsaa dhaabbileen kunniin seenaa mataa isaanii kan qaban ta'uu isaanii kaasanii ODP'n bu'aa bahii yeroo dheeraa uummata kana keessatti dabarseen balleessaas balleessee waan gaariis hojjeteetiin hin jira jedhan. Addi Dimokiraatawaa Oromoos dhaaba qabsoo Oromoo keessatti gumaacha ol aanaa taasisee fi hoggantoota dhaabichaa hangafa kan of keessatti hammate ta'ullee dhakaasan. Haaluma kanaan barbaachisummaa walitti tokkoomaniitiin waliin hojjechuullee obbo Lammaan dubbataniitiin jiru.
Haalli qabsoon nuti irra geenye jirrus yeroo kamiyyuu caalaa gamtoomuu kan gaafatu yeroo kamiyyuu caalaa immoo haala walxaxaa fi ulfaataa keessa kan galle waan taaneef qabsoo saba guddaa kanaa ceesisuudhaaf gamtoomne waliin qabsaa'uun barbaachisaa ta'uusaa waan itti amanneef dhaabni keenya ODP fi akkasumas ODF waliin taanee tokko taanee qaama tokko dhaqna tokko taanee waliin hojjechuudhaan qabsoo saba keenyaa gara fuula duraatti wal gargaarree gara fuula duraatti deemsisna jennee tokko taanee akka jaarmiyaa tokkootti sammuu tokkoof laphee tokkoon yaadnee hojjechuudhaaf kan walitti dhufne waan ta'eef dhugumaan anis akka qabsaa ilma Oromoo tokkoottis akka hoogganaa tokkoottis guyyaa har'aa gammachuu guddaatu natti dhagahama.
Tokkummaan qabsoo Oromoo yoomiyyuu caala barbaachisaa ta'uu kan kaasan dura ta'aan Adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataallee gama isaaniitiin hojii hanga ammaa hojjetameen qabsoon Oromoo bu'aa bahii guddaa keessa cehee as gahuudha dubbatan. Keessattuu rakkoolee kanaan dura hanga ammaa biyya kanatti sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf bu'aa bahiin taasifamee waldhabbii fi rakkoo guddaa keessa galame inni sun darbee amma boqannaa haaraa irra jirraadhaan kaasan dhaabbileen Oromoollee hojii hanga ammaa hojjetame walitti fidaniitiin tumsaan tokkoomuun uummata Oromoo fuulduratti baasuunillee waan barbaachisaadhaadha. Dhaamsi obbo Leencoo Lataa. Hojii biyya Itoophiyaa keessatti sirna dimokiraasii ijaaruu bu'aa bahii guddaa kan mul'ataatiin ture ta'uu kan kaasan dura ta'aan Adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataa gama isaaniitiin kanaan dura yaalii baay'ee sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf taasifamullee bu'aa bahii rakkoo wal dhabbii guddaatu uumamaa tureedhaan kaasan keessaa'u wal kabajuu dhabuu fi wal dhagahuu dhabuun rakkoo guddaatti nu galcheedhaan dubbatan. Yeron amma yero sirna siyasa walitti utubanitini ummata oromo rakko ke sabasani bilisomsan ta'u rakko bu'abahin kanan dura darbemmo yadatamu usontain mira haradan kan walin hojjechun barbaachisu dalle jechuudani barbaachisu mafi bu'ura wali galte tokuma da bilela mani hadalaf same kan isan kasan
yo harka wal qabanne demnimmo jarra baye da fala mijjata dalota dabarsu kadandinyuta Halisa halamurtesa. Akka bar engada tiadunkam. Akka wagafudani tiadunkam. Halichi hara. Akka hara tiane socho ukam. Harra tokumma abota oromo kofamitika barbachisu. Tokumman sabichas barbachisa. Sabichi akka nama toko tiade socho urato jechukam. Nuhundiken. Yo akka sanagone. Nimilkesina. Charrake amajijirama fidudaf. Biya kana keessatti deemaa jiru.
Hoggantoonni adda dimokiraatawaa Oromoo hoggansa cimaa fi mahandisoota qabsoo Oromooti jechuudhaan kan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi ittaanaan dura taa'aa ODP obbo Lammaa Magarsaa dhaaba keenya humna haaraa fi dargaggootaan guutame waliin tokkoomaniitiin hojii jabaa hojjechuudhaaf haali dandeessisu mijataatu jiraadhaan illee dubbatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nuti ceena. Bulchiisa naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa ka jiru Jijjigaa jeel yookaan mana hidhaa Jijjigaa jedhamu keessatti gochaan suukanneessaan namoota achitti dhaman irratti raawwatamaa ture kan afaaniif dubbachuun nama rakkisu jedhu pirezidaantiin bulchiisa naannoo sanaa. Karoobii dabre kana mana hidhaa sana daawwatan Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Maayik Reenar immoo lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Itiyoophiyaa qaban gochaa kanatti hirmaatan kan jedhame seeraan gaafachuudhaaf waan danda'ame marani goona jedhanii jiru. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa gaafuma sana erge tujubeetu dhiyeesse.
Magaalaa Jijjigaa kaaba gama bahaa dugdee magaalattiitti mana hidhaa tokkotu jira. Jeel Ogaadeen jedhamuun beekama. Manni hidhaa kun bal'aa miti. Akka karoorfametti silaa namoonni 400 ol keessatti kan hidhaman hin turre. Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayikil Reenar kaleessa mana hidhaa kana innaa daawwatan akka namoota daawwachiisanitti yoo ta'e waggoottan hedduu darban keessa bakka kanatti yeroo kamiinu taanaan lammiiwwan kumaan lakkaa'aman keessatti dararamaa turan. Kutaa namni lama qofti keessatti hidhamuun irra ture namoota 10 ta'antu guyyoota hedduu hanga ji'oottaniitti keessatti hidhamaa ture. Mana hidhaa kana keessatti yakkaawwan kana fakkaatuuf kanarrallee hammaatu raawwatamaa ture. Ambaasaaddarichi pirezidaantii naannoo Somaalee waliin ta'uudhaan erga daawwatanii booda pirezidaant Mustafaa Mahammad pirezidaantii naannoo sana kaayyoo daawwannaa sanaaf kanneen biroo tuuta oduuf ibsaniiru.
Ihe wanjal bafatsamu sawwachi laay kittisil maadaraginnaa.
Namoota yakka kana hojjetan ordofuu akkasumas dhiittaa mirga namaa kun yakka sadarkaa addunyaa waan ta'eef eessayyuu yoo dhaqan miliquu akka hin dandeenye keessumaa lammummaa Ameerikaa kanneen qaban dhalattoonni Somaalee keessa jiru. Yeroo ammaa gara Turkii, Ameerikaa, Suwidinii gara biyyoota adda addaaf gara Keeniyaatti kabaqataniif kanneen yakka kana kallattiin keessatti hirmaatan waan jiraniif kanneen akkasii hordofnee murtiitti dhiyeessuuf gara fuula duraattis barnoota akka ta'u. Dhiittaa mirga namaa eessattiyyuu yoo ta'e raawwatamnaan akka nama gaafachiisu uummatichaaf ergaa dabarsuu fi jedhan. Ambaasaaddar Reenar gama isaaniin yakkaawwan bakka kanatti raawwatamaniif kanneen shakkaman fuula murtiitti dhiyaatanii gaafatamuu qabu jedhan.
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States.
Presidentichi yakkaawwan bakka kanatti raawwatamaniin namoonni shakkaman United States keessatti akka argaman naaf himaniiru. Anis shakkamtoonni kun fuula murtiitti akka dhiyaatan gochuuf waan naa danda'ame mara gochuuf akkasumas waliigaltee agarsiisuuf murannoo guutuu qabaachuu koo isiniifis aangawoota mootummaafis ibseera. Dararaarra ga'e dandammatanii kanneen har'a ga'an mara waan keessa darban nuuf hiruuf cimina agarsiisaniif galata guddaan dhiyeessa. Kanneen gocha suukanneessaa akkasitti hirmaatan fuula murtiitti akka dhiyaatan gochuuf murannoo guutuu qabaachuu koo ibsuun fedha jedhan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!